üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere kallid kuulajad, kuulete saadet Elust enesest.
Ja saatejuht Tamara Tammekend.
Ja täna oleme siin kolmekesi ja saatekülaliteks on Mihkel ja Veronika Madalveed. Mihkliga me oleme juba päris kaua tuttavad, me õppisime koos seminaris ja nüüd on tema vabadusnoorte liikumise juht ja nad teevad seda koos oma abikaasaga. Kõigepealt muidugi ma tahaksin natukene teada teist ja võibolla ka meie kuulajad. Rääkige, kuidas Jumal on teid leidnud ja kuidas teie olete niimoodi kenasti kokku saanud ja teete seda Jumala riigi tööd.
Tervist! Tere. Jumala teed on alati nagu imelikud, kuidas ta kedagi leiab. Ja noh, see on tegelikult pikk lugu, kuidas Jumal mind leidis. Aga üles ta mind leidis ja ma arvan, et suur tänu selles suhtes on ka minu õele, kes siis omal ajal Olevisti kirikus palvetas nende inimestele, kellega ta koos oli, et tema vend võiks saada siis Jumala juurde. Nii uskumata, kui see ka pole, siis see tegelikult juhtus, mis sest, et ma olin kõva karvane ja kõva metallimees ja Jumala jaoks polnud aega ja Jumal oli minu jaoks nagu mõtetu. Aga kätte ta mind sai ja ma olen nagu täiega tänulik selle, sest see on nagu nii lahe käia Jumala järgi.
Me siin enne saadet rääkisime natukene juhtimisest ja sina, Mihkel, oled selline oma olemused tagasihoidlik. Ja kuidas siis Jumal pani sind juhiks? Ja millised on need juhi omadused, mida sina leiad, et ühel noorte töö tegijal peab olema? Milline peab olema üks juht, kes juhib noori inimesi?
Ma arvan, et juhi esimene asi minu jaoks omadus on see, et ta peab olema alati nagu õppivalmis. Et alati valmis õppima. Sest noh, kui ma vaatan enda elu peale, siis ma arvan, et Jumal on nagu selles mõttes hea huumorisoonega, sest mina vaatasin alati oma isa peale, mõtlesin, et kui tema oli ehitsule brigadiir, et noh, mina küll ei ole brigadiir, et ma pigem olen nagu meeskonnas, ütleme, noh, teine mees näiteks, et ma ei ole pealik, et noh, pigem olen hea nagu järgi ja hea abimees, aga tundub, et Jumal arvas heaks, et mina võiksin juhtida ja kui ta mulle see väljakutse esitas, siis noh, loomulikult ma algul põdesin ja mõtlesin, et mis juht mina olen, et isa on mul umbes ehitaja ja ise olen ma ka 10 aastat ehituse peal töötanud, et noh, et mis must ikka on. Aga ma ütlesin Jumalale sel hetkel, kui see väljakutse mulle esitad, et kas ma võiksin juhtida vabadusnoorte liikumist, ma lihtsalt ütlesin Jumalale, et Jumal, kui sina arvad heaks, et ma võiksin sellist asja juhtida, siis sa tead, mis on minu puudused ja kui see on minu puudused, nagu kui sa annab mulle need asjad, mis on puudu on juhtimise osas, siis ma ütlen jah sellele pakkumisele. Ja seal meie vestus lõppes ja koos nagu Jumalaga meie vestus lõppes tol hetkel ja ma ütlesin jah ja see nii ma olen Jumal nagu oma sõna pidanud. Et kõik asjad, mis vaja on olnud, on Jumal mulle andnud ja see on selles mõttes hästi lahe. Ja ma tean, et ma kogu aeg tegelikult tunnen, kui ma olen selle koha peal, et ma olen juht, aga tegelikult ma olen täiesti roheline, mis sest, et ma olen 3 aastat selle koha peal olnud. Ja kui ma loen mingit juhtimise raamatud, mõtlen, et no need mehed on küll ikka targad ja geeniused, et kuidas nemad nii targaks said, enne. Aga noh, eks nemadki on 30-40 aastat võib-olla juhid olnud, enne kui nad selle raamatu on kirjutanud. ja see on lahe tegelikult, minna koos Jumalaga, usaldada Jumalat ja lasta ennast juhtida selleks, et teisi juhtida.
Juhtimine on huvitav teema ja mina olen täheldanud viimasel ajal seda, et on igasuguseid juhtimisalaseid koolitusi ja need on sellised maailma inimesed teevad, aga seal on olemas kõik need printsiibid, mis tegelikult on piiblis ja kuigi puudub sõna Jumal ja see töötab ja kui need printsiibid on tõesti kaasatud sellesse juhtimismeetodisse, siis asi töötab. Aga sina, Veronika, oled Mihkli kõrval, oled tema abikaasa ja Jumala on teid kokku pannud ja nii palju kui mina sind tunnen, ma tean, et sa oled väga selline suure töövõimega, vähemalt mulle niimoodi räägitud, et sa oled siin töötasid ja õppisid ja oled niimoodi läbi pressinud. Kuidas siis sina Jumala juurde tulid? Sa oled ju päris kaua koos Jumalaga käinud, olles ikkagi veel nii noor inimene.
Ja seda küll, ka minul oli aeg, kus ma käisin lihtsalt kirikus ja ma ei mõistnud, mul ei olnud isikliku suhet Jumalaga ja siis ühel hetkel Jumal lihtsalt kohtus minuga ja see oli unustamatu kohtumine tõesti.
Kuidas see juhtus? Räägi, võibolla see on nii põnev kuulata.
Noh, mõned mu tuttavatest oli ka, see oli vist 6-7 aastat tagasi üks noorte laager Martnas ja see oli öömissa ja noh, muidu laager oli ikka nagu tore noorte laager ja osalesin ja noh, nagu rohkem lõbu pärast, aga just sellel missal, see oli väikene maakirik, seal ei olnud midagi erilist, lihtne ülistus ja lihtsalt Jumal oli täiesti kohal. Ma ei mäleta, mis teised tegid, aga mäletan, et mina olin koos Jumalaga ja pärast seda ma teadsin, et ta tahab mind nagu üleni ja ma ütlesin, okei, ma ütlesin talle jah, et mu elu on sinu oma ja siis sealt edasi tulid juba muud asjad.
Vabadusnoorte liikumine, see on V4 ja need kolm tähte sisaldavad endast väga-väga palju asju, eks? Rääkige natukene sellest organisatsioonist. Kui palju on neid noori, mida te teete ja mis on teie ülesanne?
Liikmetena meil siin mingil hetkel oli kuskil 900 inimest üle Eesti, kes olid ennast registreerinud liikmeks. Noh, kuigi jah, võib alati küsida, mis see liikmeks olemine tähendab, siis meie jaoks oli see, et igaüks, kes ennast liikmeks registreeris, siis nad nagu tunnistasid sellega seda, et nad tahavad elada teistmoodi, mis on vabadus noorte liikumise nagu siis moto, et elada teistmoodi. Ma usun, et meie tööjooksul, mis me oleme teinud siin alates 2001. aastast, et me oleme mõjutanud vähemal või rohkemal määral noh, 10 000 Eesti noori kindlasti, sest me oleme saanud koolides käia rääkimas, me oleme korraldanud laagrid, me oleme korraldanud pöördepunkti, et selles mõttes seda mõju nüüd nagu mõõta ei saa otseselt, kuigi me ise teame, kui palju me teinud oleme. Ja mida mis praegu teeme on samamoodi, et me üritame hetkel nagu investeerida just nagu noorti juhtidesse, sest hetkel noh, kui vaadata seda ütleme, kirikumaastiku Eestis, siis tegelikult noorte töö hakkab kokku kuivama. Siin ja seal on tugevaid noorte gruppe, aga üldine tendents on ikkagi selline, et noorte juhid, noh, mis iganes, abielluvad, lähevad teise kooli või viskab nagu, või saab kõrini sellest tööst ja lihtsalt astuvad minema ja lähevad isegi kirikust minema, et see töö hakkab kuidagi kokku kuivama ja siis mõtlesime, et kui me ise noh, sellise organisatsioonina me võibolla ei jõua noh, nii palju noorteni, kui me tahaksime, siis on tark tegelikult nagu noorti juhtidesse investeerida, et nemad oleks nagu selles mõttes meie käepikendus. Aga noh, eks see on ka suur väljakutse sellepärast, et ma ei tea, Eesti inimene on selline kuidagi tagasihoidlik ja julge abi küsida ja nad pusivad ise vaikselt põlve otsas oma külas või linnas seda tööd teha ja kui abi on vaja, siis nad ei küsi ja tundub, et nagu pastorid ka vist ei nagu ei ole eriti selja taga või ei ole asjaga kaasas, et nagu see ei ole vist väga lihtne see noorte ühiks olemine.
Me oleme rääkinud evangeliseerimisest ja kahtlemata me otsime neid uusi võimalusi, kuidas jõuda inimesteni, eks? Eesti on selline sekulaarne riik, me teame seda, Euroopas üks sekulaarsemaid riike. Inimesed ei ole huvitatud Jumalast ja või on see lihtsalt võibolla selline näiline asi, et juba ainu üksi see vabadushausamba ümber see trall, mis käib ja see rist äritab nii paljusid inimesi, siis on see märk sellest, et võibolla inimesed tavaliselt sellega tegeleda. Ongi tavaliselt niimoodi, et inimesed tekitavad enda ümber müra ja kära ja nad ei vaata enda sisse. Nad ei taha seda teha, nad ei taha tunnistada oma probleeme. Kas tänapäeva noor inimene on natuke teissugune, kui nüüd võtame aastaid tagasi? Kas on talle vaja läheneda kuidagi teistmoodi või on asjad täpselt samamoodi, nagu on siin aastaid tagasi olnud?
No ma usun, et iga põlvkond noori on natukene erinev teistest ja tänapäeval pakutakse ju tegelikult noortele nii palju erinevat ajaveetmisvõimalusi, seda aega, mis neil üldse on, proovitakse nagu võimalikult täis toppida, aga ma usun, et mida neile oleks vaja on just see, et ehk kedagi, kes paneks neid natuke mõtlema. Et võibolla tõesti need mõnikord sõpradega arutavad tõsisemaid küsimusi, aga üldiselt ju ka ühiskonnas on mulle, et noored on sellised, kes on nagu pealiskaudsed ja jooksevad ringi ja pealiselt oleks mingi pidu ja trall ja nad on vastutustundetud, et ma usun, et see ei ole niimoodi ja selleks, et seda näha, et noortes on rohkem, peab nendega tegelema, peab neid tundma õppima ja peab nende vastu huvi üles näitama, et neil on huvitavid mõtteid ja neil on oma soovid ja neil on oma küsimused, aga nendel pole tihti peale lihtsalt väljundit.
Kui me vaatame pühapäeval, kuidas inimesed, noored, eelkõige kogunevad kaubanduskeskustesse, see on nagu muutunud nagu omamoodi kirikuks, et inimene kuulub kuhugi, ta peab kuhugi minema, seal nad saavad kokku ja siis leiavad endale mingisuguse sellise võimaluse. Kas meie kristlastena, kas meie võibolla noortejuhtidena ei ole selle peale mõelnud, et midagi on nagu viltu, et miks need noored ei tule siis pühapäeval kirikusse või kas seal on siis tõesti nii igav või? Milles see probleem on? Ma ei tea, kas te olete endale sellised küsimus esitanud ausalt?
No selles mõttes praegu nagu, noh, meie mõtetes ongi just see asi, et me oleme häirinud sellega, et me alati kutsume inimesi, et tulge meie kirikusse, meil on lahe, tulge meie noortekal, meil on lahe. Et see on see koht, kus see on nagu meil on mugav, on ju, sest see on nagu meie kodu. Aga noh, kui me tahame jõuda nende noorte, kes on tänaval, siis ma arvan, et see on nagu välja, see on meie väljakutse minna nende juurde, kus neil on mugav ja meil on ebamugav. Mm-hmm. Ja ma arvan, et see on see, mida tegelikult kirik peab tegema praegu, et lihtsalt välja minema. Ja kui ma vaatan kirikut nagu üldse üle Eesti, et noh, ütleme, maakogudused kujuvad ka kokku, noh, seal on muidugi omad põhjused, et inimesed kolivad linna ja nii edasi, aga siis noh, siis hoitakse nendest, ma ei tea, 10-20 inimesest nagu elu eest kinni, et nad ainult ära ei läheks kirikus, siis poistutakse neid seal kirikus ja raisatakse nagu nende peale seda energiat, mis noh, võibolla on okei, aga samas mõtlen, et kui võtta see energia, mis nagu nendesse 10-20 pannakse ja tegelikult viia see kirikust välja ja viia koos selle 10-20 inimesega, et saata need kirikust välja ja minna nende inimeste juurde, kes ei ole kirikus, siis noh, see... Noh, mõnes mõttes ma ütlen, nagu, et see nagu päästaks kiriku, sest noh, meil ei ole mitte midagi kaotada. Meil pole peaaegu enam kedagi kaotada enne. Et me lihtsalt peame minema välja ja tegema seda, mis Jeesus on meile öelnud, et minge ja kuulutage evangeeliumi.
Aga kuidas seda teha? See on väga praktiline küsimus, eks ju, et see on teooria, et me peaksime välja minema ja meil on öeldud minge kõike maailma ja eks ju kuulutage evangeeliumi. Me tegelikult elame ju nagu kahes maailmas korraga, eks ju. Meil on see Jumala kuningriik ja on olemas see reaalne maailm, kus me elame, eks ju. Kuidas need asju kokku viia? Kuidas olla valguseks selles maailmas? Kuidas olla normaalne kristlane? Ma ei räägi seda, et me peaksime muutuma selle maailma sarnaseks. Et me peaksime muutuma selle maailma sarnaseks. Vaid me peaksime olema erinevad. Me peaksime näitama inimestele sellist eeskujut, et inimesed hakkavad küsima, et sellel inimesel on midagi. Et mis on temal, mida minul ei ole. Ja me hakkame nagu tõmbama need inimese enda poole. Võt, need on need isiksusomadused. See on see elu. Mulle tundub, et võibolla sellega tuleks nagu rohkem tegeleda.
No, ma usun kindlasti, et kõik inimesed need ei ole kutsutud, et kohe mars ja pikaajalisele missionireisile. Aga just see, et me unustame teine kord ära, et me et jah, on kaks, et on Jumala kuningriik, kus me oleme ja on see reaalne maailm, aga meie olemegi need saadikud, kes peaksid näitama Jumala kuningriiki maailmas meie ümber. Et kirikus on ju ilus ja tore olla püha ja palvetada ja käia koosolekutel, aga kui me nagu enamus oma ajast veedame kirikus ja ainult seal oleme kristlased ja väljaspool ei julge suud lahti teha, ei julge oma töökaaslase pärast palvetada, et siis on midagi puudu ja see ongi see osa, kus miks inimesed ei kuule, miks nad ei tea, milline Jumal on, miks nad ei tea, millised kristlased tegelikult on, sest nad ei näe seda ümber, sest me näitame seda ainult isekeskis, kirikus.
Ma nagu häbenen öelda, et ma olen kristlane. Et kui tekib üks selline probleem, siis Jumala pärast, et keegi saaks teada, et ma olen kristlane, eks ju. Mine ei tea, mis mulle öeldakse ja mine ei tea, kuidas minuga soheldakse ja kas üldse soheldakse. Et võibolla meil ei ole seda julgustega, seda väärikust kanda seda kristlust.
Ma siin lisaksin sinna välja minemise juurde seda, et mulle meeldib alati öelda, kui ma kuskil räägin, siis mulle meeldib öelda, kui sa tahad näha Jumala imesid, siis mine kirikust välja ja anna ennast Jumala kätte ja sa sõltud Jumalast, siis sa näed Jumala imest seda, mis Jumal võib teha. Ja üks näide, missugune võiks olla kogudus või kuidas välja minna ebamugavasse kohta, et me kutsuti noortele rääkima see Kehrasse kahel õhtul. Ja ma siis kahel õhtul suhtlesin kohalike poistega ja need olid sellised, noh, teismelised. Ma ütlesin nooremad isegi 13, 14, 16 maksimaalselt. Ja kahe õhtu tulemus oli see, et ma sain nendega sõbraks ja siis nüüd mingi pooltest kuud hiljem siis üks kuit MSN-is räägib minu kütte, et kuule tavai, et lähme jooma, ainu. Et meil on mingi pidu seal Kehras, kus jõeras, et lähme jooma, tuleme ka kaasa, ainu. Ja ma mõtlen, et kui mul oleks valida, et kas see on minu kogudus, et ma lähen nende tüüpidega sinna kuskil jõe äärde või kui valida, kas minna nendega tüüpidega jõe äärde või kirikusse, siis ma ütlen, ma läheks nende poistega jõe äärde. Kuigi ma sel korral minna ei saanud, sest mul olid nagu teised plaanid, nende elistas mulle päev varem, aga ma ütlen, et see võiks olla nagu minu kogudus. Selles mõttes, et see ongi see, et me lähme välja. Kui sa vaatad apostlitega kui ta raamatud, siis nad läksid just täpselt sellised inimeste juurde. Nad läksid välja sünagoogidest, nad läksid välja oma mugavast kohast selleks, et olla nende inimeste, kes jumalasi teadab midagi. Ja see ongi see välja, miks sa lähed ebamugavasse olukorda. Sa lähed sinna, kus võibolla, ma ei tea, teised kristlased sulle ütlevad, et nalja teed või, sa oled jooma teistega. No, ma ei pea selle jooma, ma olen see, kes ma olen kus jumalaga. Mm-hmm. Ja võibolla ma rikkun nagu nende peo ära, sest noh, nende süda hakkab piinama, et tema ei joo ometi. Ja see on huvitav reaktsioon, et inimesed tunnevad alati ära või nad saavad alati aru, et kui inimene usub Jumalat, et siis nad peavad teistmoodi käituma. Sest noh, nii palju neid olukordi, kus noh, kas või see koht, kus ma tööl käin, et lihtsalt nad räägivad nii nagu räägivad, enne üks rop sõna sinna tänna ja see niimoodi, ups, oi, vabandust. Ja siis nagu parandavad ennast ja räägivad edasi. Ja nad saavad aru, et noh, et midagi on nagu teistmoodi.
Ja mul tuleb ka praegu selline tore näide, et Jumal on viinud mind ühte maa kohta, kus on tavalised maa inimesed, kes Jumalat ei tunne ja täpselt samasugune reaktsioon, et tulevad igasugused sarvilised sõnad seal, nagu side sõnad. Ja siis ma esikult ütlesin sellele inimesele, et on olemas vaimne maailm, eksisteerib vaimne maailm ja et kui sa kasutad sellised sõnu, siis inimene tähendab ühe sõnaga see sama, see sarviline, eks ju, tuleb hakkabki sinu elu nagu korraldama siin, et sa pead väga kontrollima, mida sa ütled ja sa pead väga jälgima, millised sõnu sa kasutad, et see ei ole lihtsalt nii sama, eks ju. Aga see on väga hea, mida sa Mihkel ütlesid, et meile tõesti meeldib olla kristlastega ja me võime rääkida Jumalast terved päevad, eks ju, ja me ei väsi nagu sellest ära, kristlik seltskond on mõnus ja me mõistame teine teist lennult ja kõik see asi kuidagi on väga-väga hea ja mugav, aga me ei taha minna välja. Mina läksin ka sinna maale, et ma lähen puhkama, et mul on üks koht, kus ma lähen puhkama, ma tahan puhata. Ja jälle on mingisugused inimesed, jälle on mingisugused probleemid, jälle on mingisugused olukorrad ja mina nagu ise küttesin oma abikaasale, et no näed, ei saa puhata ka, ei saa kusagil ennast välja lülitada, eks ju. Aga sa ei jaagi puhata kristlasena, sa ükskõik kuhu sa ka ei lähe, sa tõmbadki neid probleemsed inimesi. Mina vähemalt tõmban enda külge probleemsed inimesi. Mu mees ütleb, et sul on nagu mingi magnet tõmmata enda külge probleemsed inimesi.
No nii ongi, ma osan, et kuna Jumal töötab läbi südamete, siis tegelikult noh, inimesed nagu tunnetavad ära, et midagi on selles inimes, midagi on sinus, et nad tulevad sinu juurde. Ja see lihtsalt on niimoodi, Jumal on selle asja niimoodi teinud ja ma osan, et me ei peagi nagu selle eest ära põgenema. Sest noh, ma ütlen, et see nagu annab tunda või see näitab tegelikult, kui suur on Jumal. Kui sa tõesti lähed mingisse kohta ja lihtsalt mingid inimesed tulevad sinu juurde, hakkavad oma elu järsku jagama. Mm-hmm. Ja sa mõtled, et see ei ole nagu võimalik. See ei ole normaalne, et inimesed tulevad hakkavad tegema niimoodi. Mm-hmm. Aga see on niimoodi ja see ongi tegelikult meie võimalus kuuluta evangeeliumi. Me ei peagi olema sellepärast ainult kirikus istuma. et olla nagu head kristlased, vaid just see, et me läheme välja.
Ja teine asja on see, et mulle tundub, et üldse, et aidata inimest, sul on vaja eelkõige saavutada see usalduslik moment selle inimesega, eks ju. Aga kui see on selline pinnapealne asi, inimene ei avagi ja tavaliselt need probleemsed inimesed, nendel on ju sellised, nagu öeldakse, igasugused kompleksid ja nad on endale igasugused müürid ümber ladunud ja nad ei lasegi sinna sisse. Sul on vaja hakata seda jääd nagu sulatama, et lihtsalt selle inimese hingeni jõuda ja küll ta hakkab siis ennast avama. Et see on selline protsess, ei ole lihtsalt nii, et koguduseski inimesed tulevad, saavad päästetud ja kõik on korras, eks ju. Siis tuleb alas hakata need inimestega tööd tegema. Kui palju inimesi on tulnud kogudusse ja kui paljud on saanud päästetud, eks ju. Aga reaalselt nende kõrval ei seista ja nendega tehta tööd, eks ju. Et see on üks probleem, mida mina vähemalt näen, et tuleks nagu need inimesi ette valmista nii koguduses töö tegemiseks ja valmistada need inimesi ette, et nad läheksid siis nagu välja selle pagasiga.
Just ma usun ka, et võib-olla kogudused tänapäeval on väga palju vaesemad selle tõttu, et inimesed julge välja minna. Et kui sa lähed välja, sa usaldad ennast täiesti Jumala kätte ja sa näed, milleks Jumal on võimeline. Et see on ka, mis paneb nagu tuleb olema meie südames, et me tahame näha veel seda, et me tahame, et Jumala suurus võiks saada ilmsiks meie eludes. Et kui me oleme nagu isekeskis, siis mõnikord võib tunduda, et me oleme juba nii kristlased, et meil ei olegi Jumalat vaja, et me saame ise kõigi nende palvete ja ülistuse kõigega hakkama. Aga niipea, kui me läheme sellest välja, siis me mõistame, et me ei oska võib-olla midagi öelda. Ja ainus, mis meil on see, et me teame, et Jumal armastab need inimesi ja kuidagi peame meie ka seda neile näitama.
Et Jumal teeb meist tööd ja me oleme ebatäiuslikud, meil on kõigil omad, nagu öeldakse, plussid ja miinused ja see on täiesti normaalne, kui sa julged tunnistada, et sa ei ole täiuslik inimene, aga sa nagu liigud selles suunas, eks ju. Et Jumal teeb sinuga tööd ja sina teed samal ajal teistega tööd, eks ju. Et minu arvates on väga huvitav see, et me oleme nagu need kivid, mida nagu lihvitakse selleks, et ehitada. Ja samal ajal me teeme seda tööd, et teisi lihvida. Et noh, see on selline huvitav kujundlik mõtlemine, aga vaat minu arvates ei tohi karta. Ei tohi karta ja peab olema aus ja kui sa eksid, siis võid ütlema, et ma olen ka ainult inimene. Et ma samamoodi eksin ja tõusen ülesse ja ei tohi karta seda, et sina ei ole ka täiuslik. Võib-olla see on selline asi, et me võib-olla mõtleme, et noh, meie kõike teame ja meie kõik oskame ja ma kasvan kõigepealt ja siis ma kann tegema. Ka juhiks olemine ei ole ju lihtsalt nii sama, et ei valmistata ju juht ette, vaid juhiks saamine või olemine on ju see protsess, eks, Mihkel?
Täpselt, et tuleb töökäigus. Me võime olla kõik kõvad teoreetikud. Aga kui me seda praktikas ei oska rakenda, siis ei ole sellest nagu suurt tolku midagi. Ja olen seda õppinud vähemalt oma elust.
Mida Jumal on õpetanud selle kolme aasta jooksul sulle ja nüüd sina, Veiki, oled ka nüüd liitunud Mihkliga. Jumal kogu aeg õpetab meile midagi. Ta kogu aeg näitab meile asju, midagi tehes. Sa järsku saad aru, et vaata, oi, see asi käib hoopis teistmoodi. Mida sina oled õppinud teisi õpetades ja juhtides?
Ma olen õppinud seda, et tundma nagu Jumala suurust selles mõttes, et ma tean, et mitte midagi ei ole minust enesest. Et mida rohkem ma edasi lähen, seda suuremad on väljakutsed ja ma tean, et tegelikult ainult Jumal on see, kes kellega koos ma saan seda läbi minna. Ja tõesti, noh, siin on päris palju sellist hetki olnud, kus ma seisan Jumala ees ja ütlen, et Jumal, et ma ei tea, kuidas edasi minna, aga ma tean, et sina oled mulle öelnud, et ma olen selles kohas ja aita nüüd mind. Et mul on sinu juhtimist vaja ja sinu abi on vaja.
Meil peab olema mingi visioon. Kas V4-il on olemas visioon? Viiblis ju on teada, et kui sul visiooni ei ole, siis sa ei liigu selle suunas, sa ei haara kinni sellest. Ja mida suurem visioon, seda parem minu arvates. Milline see visioon on V4-il?
Noh, meie visioon on ikkagi esmajones jõuda selle elada eestmoodi sõnumiga noorteni. Ja mitte ainult noorteni, vaid ka me üritame siiski jõuda, ütleme, et meid teatakse, et meie käest julgetakse abi küsida. Et ütleme mingi, ma ei tea, Tallinna linnavalitsus või mis iganes maakond võib meiega ühendust võtta ja teab, et mida me teeme ja ütleb, et kuule, kas te saaksite midagi meie noorte jaoks teha. Et me tahame olemas olla kõigi jaoks. kõigi noorte jaoks ja samamoodi ka, miks mitte ka valitsuse tasandil, et kui neil on abi vaja, mida neil tegelikult on vaja, et nad lihtsalt teaksid kelle kes küsida. Ma ei taha öelda, et see nüüd kindlasti peab VNL olema, aga lihtsalt me ühel päeval jõuaksime nii kaugele, et valitsus julges ka siis altpoolt abi küsida, et nad ise seal võib-olla ei pea kõike välja mõtlema ja ma ei tea, otsustama, et mis nüüd teha. Ja meie visioon ongi, et noored elaksid teistmoodi, et nad teeksid õigid otsuseid alkoholi, narkootikumi, seksi ja jumala suhtes.
Nii nagu sa alul ütlesid, et VNL inimesed on käinud koolides ja ma olen ise ka oma kooli kutsunud kõnelema neid noori inimesi. Erinevatel teemadel, alkoholism ja narkootikumid ja seks ja kõik sellised asjad. Ja kuidas teile tundub, kas õpetajaid valmistatakse ette täielikult selleks, et olla head pedagoogid ja et õpetada nendele noortele erinevaid asju, mitte ainult ainet, vaid kuidas suhelda ja kuidas elus hakkama saada ja milliseid valikuid teha ja kõike seda, mida nagu elus on vaja rohkem praktiliselt.
Ja ma usun, et see on tegelikult päris suur lünk, et selle vahel, mis õpetajad koolides teevad ja mida tegelikult noortel vaja on, et ise olen ka käinud koolides loenguid pidamas ja noore inimesena noorte ees olla on tegelikult tunduvalt kergem. Aga teinekord tundub, et õpetajad proovivad lihtsalt oma töö ära teha ja rääkida ära selle, mis on vaja ja nad ei ole valmis võib-olla nii väga investeerima nendesse noortesse. Et kui mõni on probleemsem noor või mõne on rohkem nagu mõtteid, mida välja öelda, et siis selle asemel, et seda julgustada ja leida see õige tasakaal, tihti peale suurutakse noori alla ja ise keskkoolis käinuna on mõni ka öelda, et eks see on see, et õpi pähe ja siis saad oma hinde kätte, aga seda, et sa oled isiksus või et sul on oma arvamus või kuidas avalikult rääkida või et sinu arvamus loeb üks kõik, kui erinev see teist omast on, et seda tegelikult ju väga palju ei ole, et mõni noor on tugevama iseloomuga ja ei hooli sellest, mis temaga tehakse, aga väga paljud tulevad muusu meie koolisüsteemist välja nii, et neil on peatarkus täis, aga eluoskusi tegelikult pole.
Mm-hmm. Kas üldse see tendents, mis meie ühiskonnas valitseb, et kõik teenivad raha, töötavad mitmel kohal, tahavad karjääri teha, aga inimene või ma mõtlen ka see noor või isegi ka laps on jäänud ilma sellest elementaarsest asjast, et teda armastatakse, et temast hoolitakse, et ta on vajalik. Mulle tundub, et tänapäeva noored peavad nagu kuidagi ise hakkama saama või neil jääb puudu sellest lapsepõlvest või sellest soojusest või armastusest väga palju. See on minu selline tähelepanek.
Ja ma usun ka, et neid sunnitakse natuke liiga ruttu suureks kasvama, ise hakkama saama. Et
pole nagu lapsepõlve.
Jah, ja vanemad leiavad, et väga paljud tegelikult, et kui raha on olemas, et kui kõik viimase peal asjad on olemas, et siis, et mida veel vaja on lapsel. Aga just, et seda tähelepanu, seda soojust, et ma usun, et mõnes mõttes see on ka see, mida need noored sealt Viru keskusest otsivad. Et neil on õpetatud, et sa oled õnnelik siis, kui sa ostad palju, aga nad otsivad seda soojust seal koos oma väikestes gruppides koos olles ja sõpradega koos olles. Et ühiskonna poolt ju mingit suuremat huvi ei paista olevat.
Et noor tahab nagu kuhugi kuuluda ja ta tahab kusagil olla, eks ju, aga ta võib sattuda sellisesse valesse gruppi, kus teda nagu tunnustatakse ja kus öeldakse, et vaat, sa oled see, kes kuulub siia gruppi, võibolla kodus ei tegelda sellega, järjelikult laps lähebki välja ja satubki valesse kohta. Ega siis sa tänaval, mis seal ikka nii väga head tehakse. Et see üksilduse probleem, mitte ainult noorte puhul, vaid see on üldse meie ühiskonna probleem. Üksildus on see märksõna, mis on määrav praegu meie ühiskonnas, et inimesed hoiavad eemale ja keegi ei taha kellegagi tegeleda ja mis see minu asi on, mis see inimene teeb ja peasi, et mina hakkama saan ja see selline egotsentrism, seda on näha liikluses, see on igal alal on näha seda. Peasi, et mina saan hakkama oma asjadega, aga mind ei huvita see teine inimene. Et see on meie ühiskonna selline märksõna ja kui meie saaksime kristlastena midagi muud pakkuda, armastust, hoolimist, ära kuulamist, tunnustamist, julgustamist, noh, need on sellised märksõnad.
Ma arvan ka, et meie firma märk võiks praegu kindlasti olla armastus ja selle sõna nagu kõige sügavamas mõistes, sest et noh, ütleme kaus olega, kui vaadata ka kirikutega sealgi teinekord, jääb nagu sellest armastus puudu, et me ikkagi peaks nagu kõigepealt ise endast alustama ja kui me ei tea, mis asi armastus on, siis lugege seda sealt Korintuse raamatust, et seal on kiires, mis asi on armastus. Ja seda on vaja, seda on, see on see, mida inimesed igapoolt otsivad ja noh, asjade maailm ei täida vajadust armastuse järgi või see ei anna nagu seda sügavust enne. Et lapsevanemad ostavad asju ja nagu oma lastele mõtlevad, et noh, et selles piisab, et siis me saame oma äri teha rahulikult enne, et las nad tarbima need asju, aga see ei tööta selle pärast ongi tänaval, et saada tunnustust, et saada ühtis armastust, et otsida armastust, leida armastust ja ma usun, et kui kirik on tark, kui meie kristlastena oleme targad, siis me teame, et see nuppu on armastus ja me peame seda nuppu vajutama ja oskama vajutada.
Kas selle organiseerimis tuhinas me tihti võibolla vaatame neid arve ja vaatame neid punktikesi ja vaatame neid ristikesi ja kõige selle varju nagu kaob inimene ära ja tegelikult reaalselt meil ei olegi võibolla aega temaga tegelda või temani jõuda või näidata talle seda hoolimist või armastust, et võibolla kas see märksõna ei ole ka tänaval see, et on olulisem see kvaliteet, nii nagu ütles Hanna Kerli siin oma saates, et mitte see kvantiteet, et oleks massid ja kõik noored tohanded oleksid, aga tegelikult me ei jõua nendeni reaalselt.
Täitsa nõus selles suhtes, et kui me oleme harjunud kirikus sellega, et kui noh, mingil üritusel saab, ma ei tea, 50-100 inimest pääsetud, siis on nagu pidu taeva, nii. Aga mis nagu neis edasi saab? Mm-hmm. Et minu pärast olgu üks inimene, kes saab pääsetud ja läheb sügavalt ja tõesti nagu teenib oma eluga jumalat, kui 100 inimest, kes loevad selle palve ja mõtlevad, et noh, nüüd ongi okei, nii. Et noh, mõned asjad, ma arvan, et kirik peaks nagu üle vaatama, lihtsalt nagu natuke revideerima oma varustust ja üks asi nendest on see, et mis puudutab nagu päästmist, selle pääste palve lugemist ja päästmiseks olemist, et kas see on algus või see on lõpp.
Ja ka see, et mis tähendab olla nagu kristlane, et ka omavahelistes suhetes tegelikult ju nii palju on seda pealiskaudsust ja aega on vähe ja suhted nagu ei olekski enam olulised. Et see sügavus ka sõprussuhetes, perekonnas ja ka kirikus oma vahel, et kui see meie vaheline armastus peaks olema ka valguseks maailmale, siis ma ei ole kindel, kui palju valgust praegu kirikust välja paistab.
Mul on selline tunne, et me võiksime vahepeal muusikat kuulata. Te võtsite kaasa siin hästi toredad plaadid ja saame natukene kuulata ka sellist muusikat, mis noortele meeldib. Ja võibolla me täiskasvanutena ütleme ka, et miks sa kuulad seda muusikat, see on müra ja see on kära ja siin on palju kõike seda. Et võibolla natuke räägime pärast sellest võibolla sellest muusika tegemisest ka ja võibolla ka vanemate inimeste sellisest tolerantsusest vähemalt see peaks niimoodi olema, et kui sina oled oma elus juba nii palju elanud, siis mulle tundub, et vanem inimene võiks nagu rohkem mõista noori inimene, sest noori inimene ei suuda ennast panna selle eaka inimese olukorda, aga eakas inimene peaks nagu suutma ennast panna selle noore inimese olukorda, kuna ta on ise ka kunagi noor olnud. Nii et kuuleme vahepeal siis muusikat.
Thank you.
Selline oli siis selline noorte muusika ja me jätkame saadet Elust enesest ja saate külalisteks on Veronika ja Mihkel Madalvet. Nüüd võib-olla tõesti natuke räägime sellest muusikast ka, et noortel on tõesti teistsugune maitse ja võib-olla mina, ma julgen tunnistada seda, et ma võib-olla tõesti ei kuulaks sellist muusikat, aga kui olete minu laps kuulab sellist muusikat ja siis, ja küll, mis siis ikka, et katsume kuidagi hakkama saada nii, et me üksteisele väga närvidele ei käi, et mina täitsa aksepteerin seda, et inimene saab täiskasvanuks ja võib-olla ta muusikline maitse muutub, aga võib-olla ei muutugi, et kas ma peaksin selle pärast nüüd nii väga, väga, väga tõmblema ja probleeme tekitama, noh, täiskasvanud inimesena. Kas see võib tekitada probleeme, kui kodus on võt selline erinev muusikaline maitse noortel ja vanemad ei mõista neid?
No, noortel kindlasti on erinev muusikaline maitse ja ma loodan, et see ei ole probleemide allikas, sest et see oleks lihtsalt kahju, et inimesed on ju erinevad, noored on alati erinevad tegelikult vanemast generatsioonist. Ja uut muusikud tuleb kogu aeg peale, aru saada võib-olla, et emad isad võib-olla ei kuula räppi. Mõned muidugi on, kes kuulavad hea meelega, aga mõned on, kes ei kuula või metallikat või midagi sellist, et seda peaks ju respekteerima täiesti.
Me teame, et kodu on väga tähtis ja kodu on see, kus sa, noh, ma mõtlen, et kui sa täiskasvanud inimene oled, kui sa pedagoog oled, sa tegelikult, kui sa näed seda õpilast, sul tekib väga, väga kiiresti see aru saam, milline see kodu tegelikult on, sest laps on, ta on selle kodu peegel, et millised väärtushinnangud seal kodus on, laps viib selle ellu kaasa. Ja no me rääkisime siin enne armastusest ja armastuse puudumisest, eks ju. Ja väga oluline on see, milline on siis see isa mudel eriti. Sellepärast, et kui sul on hea suhe olnud oma isaga, siis ei ole ilmselt mingit probleemi võtta Jumal oma isaks. Ja sa näed teda armastava isana, kes sind mõistab ja kes su kõrval seisab, ta ei ole selline hirmuvalitseja ja kes sind kogu aeg karistab ja sa oled nagu käskude, keeldude ja elad kogu selle hirmu all. Kas siin ei ole ka väga oluline vanematena mõelda seda, millise mudeli me oma lastele ellu kaasa anname?
Ma usun kindlasti on, et tänapäeval, nii nagu nende peredega on, et lahutatakse palju ja tihti vanemad kasvatavad üksi oma lapsi ülesse.
Eelkõige emad.
Ja just, et seda meespoolt või seda mees eeskuju tegelikult ei olegi. Ja muidugi, et kui siis hakatakse rääkima, et Jumal on nagu isa, siis ei teki nagu mingit aru saama sellest, vaid pigem võõristus või hirm, et missugune isa ta siis on, et mingi suur ja kuri ja alati ära või et ta üldse ei hooli. Et see on keeruline rääkida sellistele inimestele, et Jumal on armastav ja hea isa. Aga teises küljest ma usun, et peaks neid ka mõistama, et kui nad pole midagi muud kunagi näinud, siis nad ei saagi sellest aru saada ju.
Aga kui ta saab sellest aru või tekib selline, noh, selline tunnetusküsimuseks, et mul on olemas selline isa ja tema mõistab mind ja tema toetab mind ja tema julgustab mind, eks ju, siis see noor inimene võib ju nendes probleemidest ju kenasti välja tulla.
Jah, ma usun seda küll, et see igatsus ju kahe vanema järgi, ma usun, on tõesti igal lapsel, kas nad seda välja näitavad või kas nad räägivad sellest või mitte, aga iga laps vajab kahte vanemat ja isegi kui isa pole olnud, siis see ei tähenda, et see laps ei vajaks seda. Ja selles küljest, noh, kui jälle räägitakse, et on taevan ise, kes sind armastab, siis see igatsus on seal kindlasti olemas.
Te olete noored ja saate kunagi vanemateks, teid tulevad lapsed. Kas te on olemas selline kindel arusaam, kuidas te peaksite oma lapsi kasvatama? Või teeksite midagi teistmoodi, kuidas on teid kasvatatud? Ei, see on, minu arvates on see väga tore küsimus.
Ei, see on täiesti huvitav küsimus. Ja noh, mina, kui ma mõtlen oma vanemate peale, siis noh, ma olen küsinud nende käest, et kuidas te nagu tegite seda. Et noh, ei minu õde ega mina tegelikult, noh, me ei hakkad nagu kõvasti jooma, enne. Ja noh, kui ma vaatsin oma sõpru, kes meil olid, siis noh, nemad ikka panid nagu kõvasti tina, noh, mina veidikene vähem, aga ma alati imestasin, et kuidas, miks minuga seda ei juhtunud, ja ma alati küsisin nagu vanemate käest, et mis te nagu teete või kuidas te olete mind kasvatanud niimoodi. Ja must on, see on tegelikult nagu igale inimesele, noh, see on nagu nii suur väljakutse ja samas nii suur vastutus, et oma lapsi kasvata nii, et neist saaks normaalsed inimesed. Mm-hmm. Ja noh, meil ei ole tegelikult palju võimalust eksperimenteerida ka, et umbes, et noh, see on nii pikk protsess, et mingi 18 aasta põhimõttel sa kasvatad oma last enne. Ja sul ei ole aega eksperimenteerida, et okei, see ei töötanud, teeme järgmise lapse, et vaatame, kas teeme midagi teistmoodi enne. Ega mina ei oska ka muud öelda kui seda, et tuleb õppida nagu teiste vigadest, et ise teha paremini, tuleb öelda nagu seda, mis, kuidas meie vanemad käitusid ja loomulikult noh, kinni pidada või siis vaadata seda, mis on nagu siis teeme need pritsiivid, mis siis Jumal ütleb laste kasvatamise kohta ja nagu elamise kohta.
Ma usun ka, et vähemalt mina ei mäleta, et mu vanemad oleks mulle kangesti nüüd karjunud, et ma juua ei tohi või kuskil käia ei tohi või et oleks mind väga kontrollitud, et ma ei tea täpselt, kuidas nad seda tegid, aga, üks asi, mida me kindlasti teeme, kui me oma lapsi kasvatame, on see, et me veedame nendega aega. Et ma usun, et see on kõige parem viis oma lapsi hästi kasvatada, nendega aega veeta. Et kõik need asjad, mida mured seda, et see võib olla üks asi, aga kui me oleme nende jaoks olemas, siis on ka see, et kui nad on 13 või 15 või 18, nad usaldavad meid ja nad räägivad meile, nad saavad aru, et me oleme tõesti alati seal, et me oleme alati seal olnud nende jaoks ja et me oleme ka edaspidi. Et selline usalduslik suhe, see ei ole see, et sa ootad, kuni laps saab suureks, siis ütled, noh, räägime nüüd. Vaid seda peab ikkagi väiksest peale nende sisse sisendama, et vanemad on alati nende jaoks seal.
Eks see kasvatamine on selline, et jah, et on olemas mingid kindlad printsiibid, aga lapsed on erinevad ja sa last kasvatades, no sisuliselt no, õpid seda pedagoogikat iga päev ja eelkõige vist on oluline see, et sa oled oma olemuselt aus. Ja võibolla laps näeb ka seda, et sa ei ole täiuslik ja mõnes küsimuses võibolla laps võib sulle isegi nõu anda. Aga oluline on see, et sa elad seda elu nii, et su süda ja su käed on puhtad. Sa ei saa nõuda lapselt seda, mida sa ise ei tee. Kui sa ise valetad ja ütled oma lapsele, et sa ei tohi seda teha ja ta teab seda, et sina valetad, siis see ilmselt ei tööta. Või ükskõik mis küsimustes, eks ju. Et see on nagu mingi investeering, mida sa oma lapse ellu kaasa annad, et need sinu valikud ja sinu elu ja sinu vastutus on niivõrd oluline, et millise pagasiga sa selle lapse ellu saadad. Et ega vanematega eriti palju ei tegelda ja neid ei õpetata ka lapsi kasvatama. On see nii?
Ma olen tunne küll, et see on niimoodi. Aga ma ei tea, kas seda kuidagi saaks parandada.
Kas kogudustes saaks parandada sellist asja, et noh, et võtta näiteks tegelda abielupaaridega ja noh, mina teen 3 aastat juba sellist pereteenistust, et õpime kõik koos neid asju, kuidas lapsi kasvatada ja milline see juhtimine on perekonnas ja millised on naise vajadused ja mehe vajadused ja naise ootused ja mehe ootused ja et see on selline töö ja see on protsess, mida 2 inimest peavad tegema tahtis mõlemat seda tööd teha heas mõttes, ma mõtlen, eks ju. Aga ega meil eriti palju ei räägita ja õpetata neid asju.
Noh, ma arvan, et suur osa ikkagi nagu inimesel endal ka, et noh, ma mäletan, et kui mina olin teismeline ja vaatsin, et et vanemad umbes tegid midagi sellise mõttes, et mina küll selliseks ei hakka. Et mõelda nagu kas või nende oma, mis iganes lapsepõlve või teismelise ja nagu mõtete peale, mis meil oli vanemate kohta. Et okei, kui meie suureks saame, meie nii ei tee. Sest tegelikult nagu nii lihtne tulema see, et me saame suureks, on ju, meil ununeb võibolla ära see mängulisus, mis lastele on väga vajalik ja me võibolla vaatame elu nagu noh, väga reaalselt ja väga noh, materialistlikult, on ju, et meil on need asju kõiki vaja. Ja siis me unustame ära tegelikult seda et mis me lapsena tundsime. Et mis meile meeldis meie vanemate juures, mis meile meeldinud. Ja lihtsalt nagu lapsevanemana mõelda nagu tagasi ajas ja arvestada sellega, et okei, et see ei ole vist teismelisele okei, kui ma niimoodi käitun. Ja võibolla õppida oma vanemate pealt.
Ja noh, lasta oma lapsel võibolla ka olla laps, et tänapäeval ju nii kui nii. Lastelt oodatakse nii palju koolis, et nad kasvaksid ruttu suureks, et nad oleks juba popid, 12-aastane peab olema seksikalt riides käima.
Teeksid karjääri ja valiksid õige elukutse, see elukutse pole õige, see on vale ja sellega ei teeni raha ja milleks unistada ja see on rumal ja et noh, me nagu kuidagi tahame säästa oma lapsi vist.
Ja noh, mina ka ei tea, et nagu see seksuaalne pool ka tegelikult ju, et ma ei tea, kas see reklaamisurve on nii suur või on see ühiskonna surve nii suur, et noh, et juba ma ei tea, 6. klassi, 5. klassi tüdrukud poisid nagu selles mõttes noh, ütleme nagu käivad on ja et ma mäletan, et mina ei tea, võibolla ma olen mingi imelik, enne. Aga kui mina olin 9. klassis, siis me küll veel mängisime, me õues mängi veel poistega, noh, mingit, noh, poiste mängimis iganes, luurekat, mingit lahedad asja, enne. Ja tüdrukute jaoks, noh, see pandki nagu mõttes, et peaks nagu kellega sebima või peaks nagu hullelt nagu mingi pruut olema või mis iganes on
ja. Ja see peab tingimata olema kas boyfriend või girlfriend ja kui sul seda ei ole, siis oled sa kuidagi natuke väga imelik lihtsalt, mm-hmm. eks tänapäeval, et olgu ta siis selline inimene, kes ei olegi sinu jaoks loodud, aga ta lihtsalt on olemas, mul on olemas see, nagu mul on olemas mingisugune vihmavari või käekott, eks ju, et see kuulub nagu selle elu juurde.
Ja kui vanemad ei räägi nagu midagi teistmoodi või kui vanematel pole aega laste jaoks, siis nad jäävadki oma lapsepõlvest ilma, sellepärast, et suurema osa oma ajast nad veedavad koolis ja ühel hetkel vanem vaatab ja ei saa aru, mis ta lapsega juhtunud on. Aga see ongi see, et need asjad ei võta nagu väga kaua aega, et kui sa oled kogu aeg ümbruses, kus väärtatakse seda, et kellel on ühem seelik, on popim või kes rohkem ropendab, see on lahedam, siis need asjad on väga kerged tulema.
Ja võibolla lapse vanemana, ma saan aru, et ma ei taha, et mu laps võibolla teeks sammu vigu, mida mina olen elus teinud ja ma tahan teda säästa sellest. Ja me paha tihti paneme oma lapse nagu kasvuhoone tingimustesse. Ta kasvab seal kasvuhoones, tal on seal soe ja hea ja päike paistab ja kõik on väga tore, eks ju. Aga kui juhtub nii, et see kasvuhoone läheb katki ja tuul ja torm tuleb, ja kui me vaatame neid rannamände näiteks, mulle väga meeldivad need rannamännid, et nad on üks tugevad ja nende juured on nii sügaval, sest nad on tormide ja tulte käes ja nad peavad niimoodi ellu jääma, eks ju. Aga meie tahame selliseid õplukesi, õrnu, taimekesi seal kasvuhoones kasvatada, et jumala pärast, et tal mingisuguseid probleeme ei teki ja et kõik oleks ikka lahe ja kõik oleks ikka lihtne ja milleks tale probleemid ja raskused, et me kuidagi nagu kardame seda, et ma saan aru, et me keegi taha seda, aga see on elu paratamatus lihtsalt. Mina vähemalt tunnen küll, et noh, kasvatades oma lapsi, no ma saan aru, et ma ei taha, et nendel oleks probleemid ja raskused. Aga ma samas mõtlen seda, et kui ta õpib Jumalat tundma kristlasena ja ta teab, et see on paratamatus, siis kuidas ta läheb läbi sealt koos Jumalaga, et ta ei vaataks selle probleemi peale, vaid ta vaataks Jumala peale ja Jumal läbi nende probleemide muudab ta tugevamaks.
Ma arvan seda, et ja ongi teinekord olukordas, kus võibolla peabki nagu lapsel laskma nagu kukkuda, nagu haiget saama, et ta õpiks sellest, ütleme sellest valust välja tulema ja edasi elama rahulikult. Jah, me tahaksime, et me lastele mitte midagi halba juhtub ja me hoiame neid mis iganes pehmete sulepattide peale, söödame hõbelusikaga, nagu öeldakse. Samas, kui nad ühe päeval ellu astuvad, see mõtlevad, mis maailma ma nüüd saatunud olen. Mina arvan, et see on okei, kui me laseme lastel nagu oma kogemusi kukkuda ja me ei ela nagu nende ellu, vaid me laseme neil endil elada nende elu.
Ja selleks, et võibolla kedagi armastada, pead sa võibolla tundma ka seda valu, seda kibedust või võibolla ka seda, et siin on reedetud või siin on maha jäetud, et tegelikult aduda armastuse suurust või seda, milline on see tegelikult armastuseks, et armastus on andmine ja armastus on see, et me aksepteerime ja armastame seda inimest tingimustet, eks, et võibolla ka sinna nii jõuda, sa pead ka võibolla oma südames aega jääd mingisugused sellised valused asjad läbi tegema. Ma ei tea.
Ja noh, Jumal on ka tegelikult, noh, Jumal ise näitab ju läbi oma tegevuse, kuidas kasvatada. Et ta paneb ju meid ka rasketesse olukordesse, laseb meil haiget saada selleks, et me õpiksime võibolla teda usaldama või selleks, et me õpiksime mingit printsiipi, mis elus töötab, et me õpiksime sellest läbi tulema. Et see on see, mis Jumal teeb ja ma usun, et see on hea juhtnöör kõigile lapsevanematele ka.
Kui me hakkame nüüd oma saadet siin kokku tõmbama, siis neid teemased on hästi palju, millest me võiksime rääkida ja ma arvan, et me teeme seda koostööd, siia tulevad erinevad inimesed ja ka teie vabadusnoorte liikumise liikmed, et te saaksite siin võibolla teha natukene ka reklaami oma üritustele ja kõigele sellele. Nii et mina omalt poolt olen avatud ja valmis selleks koostööks. Aga kui ma annan teile nüüd nagu lõpusõnade ütlemise võimalus, et mida te ütleksite just nimelt eelkõige lastevanematena? Te olete ju sellised, et teil omal lapsi veel ei ole, aga samas te olete veel nii palju noored, et te mäletate veel kõike seda, eks ju, mida te ootasite oma emalt ja isalt ja täiskasvanud inimesed samamoodi?
No mina ütleks kõigile lastevanematele, et nad oleksid olemas oma laste jaoks ja ja seda võib-olla ei ole, see ei ole võib-olla alati kerge, aga see ei peagi kerge olema. Ja armastada oma lapsi ka siis, kui neil on oma arvamus ja oma stiil.
Ja kui ta eksib, jah.
Just. Mm-hmm. Et võib-olla mitte nii väga ainult keelata ja käskida kogu aeg, vaid lasta neil just ise teha oma otsuseid ja mõnikord ka vigu, aga ka läbi nende julgustada, mitte öelda, et ma ütlesin sulle, et see ei tööta. Ja. Et just toetada läbi elu. Ma usun, et see töötab.
Mina omapoolt ütleks, et lapsevanemad julgeksid ka laste ees andeks paluda, kui nemad on halvasti teinud midagi. Mm-hmm. Siis, et nad oleksid ausad, et nad oleksid sõnapidajad. Kui on midagi lastele lubatud, et me lähme kuskile või me teeme midagi koos, siis ei saa olla muud tähtsamat asja. No okei, juhul kui kõige ära ei sure. Et mingid tööasjad ei saa olla tähtsamat laste ajast. Et võtta aega laste jaoks. Ja ärge unustage ära seda, et ka te olete kunagi lapsed ja teile meeldis mängida, et mängige oma lastega lauamänge või peitust või mis iganes lahedad asjad ehk.
Suur tänu teile. Tore oli teiega rääkida nendel teemadel ja me tihti unustame ära ja me võibolla täiskasvanutega rohkem suhtleme just täiskasvanud inimestega ja me ei lähe tagasi sinna või me unustame ära need asjad. Nii et tuletsite midagi meile meelde. Suur tänu teile selle eest ja... Selline oli siis tänane saade Elust enesest ja saatekülalisteks olid Veronika ja Mihkel Madalve. Kõike head teile kallid kuulajad ja kohtume järgmises saates uute inimestega ja räägime Elust enesest.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.